Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 5135 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu – Aivija, Vija un Vidanga. Aivijas ir 149, par vienu vairāk nekā pagājušajā gadā. Aivija ir smējēja un delvera, laime pati nāk viņai pretī. Vidagas savukārt ir 17. Viņa cenšas būt smalka, bet reizēm tas nevisai veiksmīgi sanāk. Vismaz tā liekas, ka nesanāk. Taču maldīties ir cilvēciski, un Vidagai viss būs kārtībā. Vija, šīs dienas populārākais vārds, 4969, ir izcilas spējas lasīt zvaigznēs. Vija interesēs par politiku nekad neskumst, ja arī iekrīt pamatīgā bedrē, rāpjas laukā un lepni paceltu galvu, soļo tālāk. Sveiciens vārda dienā Vijai, Vidagai un Aivijai šodien. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus. Īpaši, protams, jāpiemin dzimšanas dienu, bet šodien piekdienā var svinēt jebko, ko vien sirds kāro. Vai ne? Var svinēt vienkārši dzīvi. Tā, no īpašajiem sveicieniem šodien arī ir pāris iesūtīti, un viens no tiem Vijai. Alla sūta sveicienus. Vārda dienā Vijai. Vēlu tev ik dienu, pa laimītei, ik minūti, pa veiksmītei, ik sekundi, pa sirsnības dzirkstīm, lai tev vienmēr, vienmēr tiek. Nes saule sirdī savā un citiem to dāvā. Sirsnīgi sveic tevi vārda dienā. Šodien Viju vārda dienā sveic Allačka, kā viņa pati raksta. Labdien, tā nu ir sakritis, ka tieši šodien, 5. aprīlī, man ļoti tuviem cilvēkiem, brālim Jānim, paliek apaļu 50, un labākajai draudzinei Līgai paliek smuki 45 gadi. Dzimšanas dienas. Novēlu visu to labāko, veselību, mīlestību un visu, visu, visu. Novēlu māsa un draudzene Līga. Šodien īpaši sveicieni arī dzimšanas dienā Ludmilai Velikai Auzānei. Lai visi mērķi sasniedzami, visi sapņi piepildām un daudz radoši piedzīvojumi arī šajā gadā. Un vēl sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā Kristīnei Ivanei, lai forši, radoši, laimīgi un muzikāli arī turpmāk. Sveic, draugi! Radio Skonto.